амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختний түүхэнд мэдгдсэн хамгийн эртний компьютер буюу тооцоолон бодох механизм антикитеран үл тайлагдах нууцын нэгт багтдаг. Ромын эзэнт гүрний үед сүрсэн усан онгоцны сигнээс олцсон энэ төхөөрөмжийг Эрдэмтэд 2000 жилийн настай гэж тооцоолжээ. Үнэн хэрэгтээ энэ нь живхээсээ ч өмнө эртний эдлэл байсан бололтой. Нью-Йорк Таймс сонинд нийтлэгдсэн шинжлэх ухааны шин нийтлэл дурдсанаар одон орны хуанли, тооцоолуур, антикитраг манай эртний өмнөх 200 онд бүтээсэн байж болох юм гэнэ. Энэ нь грек, критийн арлын хооронд манай эртний өмнөх 60 онд сүрсэн ромын усан онгоцноос 150 жилийн өмнө гэсэн үг болж байна. Хурлэр хийсэн энэхүү төхөөрөмжийг хүмүүний ертөнцийн хамгийн эртний хамгийн агуу оюун ухаанд грекийн математикч, одон оронч Архимед, Гепарк нарын үетэй холбоотойч гэж үзэж болохоор байдаг. Араашууд бүхий нийт 82 ширхэг хэсгээс бүрдэх механизмыг 1901 онд олж байсан ч өнөө хүртэл хинч нууцыг бүрэн тайлж чадаагүй л байна. Түүний нууцлаг үйл ажиллагааг тайлж нэхэхийн тулд өнгөрсөн хугацаанд шинэ экспедиц гаргаж, эртний усан онгоц сүрсэн критийн арлын ойролцоо малтлах хийжээ. Эх биеийн цагуур газар орны нөлөөллөс болж ихээх нь зэвэрж мууцсан болохоор уг экспедиц нь нэмэлт баримт нотлохоо цуглуулахад чиглэсэн байна. Судалгааны явцад антикитератай холбоотой нэгэн шин сэжүүр олсныг Эрдэмтэд онцоллоо. Зэвэрсэн төхөөрөмжийн заагч зүүнүүдийн байрлалаас харахад манай эртний өмнөх 205 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн нар хертэлтийг тооцоолон харуулсан байдлаар тэр чигтээ өдийг хүрсэн байна. Энэ нь агуу зохион бүтээгч Архимед Ромын түрэмгийн үеэр алагдсанаас яг жилийн дараах юм. Антикитарагийн насыг тодорхойлохын тулд өмнө нь төхөөрөмжийн нүүрэн дээр бичсэн грек бичгийн хэлбэрийг тодорхойлон радиокарбоны аргыг ашиглажээ. Бичгийн хэлбэрээс харахад төхөөрөмжийг манай эртний өмнөх 212 онд Архимедийн амтарч байсан Сиракуза хотоос гаралтайг нь илтгэж байгаа гэж. Гэхдээ Архимед уг төхөөрөмжийг өөрийн гараар уралсан гэсэн үг биш. Харин түүний математикийн ухаан төсөл зургаас антикитера бүтсэн болж таарч байгаа юм. Тэгвэл төхөөрөмжийн зэвэрч өнгөө алдсан, хагарч бутарсан хэсгүүдээс Сиракузагийнх бос, харин Ровдийн арал орчмын бичих соёлын илэрхийлэл болох үсгийн өөр хэлбэр олджээ. Ровдийн арал нь Архимедийн амьдралтай нэг их хамааралгүй юм. Харин Гепарк уг арал дээр амьдарч байгаад манай эртний өмнөх 120 онд насан эцэслэжээ. Тэгэхээр нэг талаараа эртний компьютер түүнтэй бас холбоотой болж таарж байгаа шиг. Эннээс үндэслэн Эрдэмтэд Эрднес атсан эртний Ромын усан онгоц живх үед түүний тавцан дээр одон орон судлалын хоёр төхөөрөмж байсан байх магадлал өндөр гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Гэхдээ Архимедийн загвараар бүтсэн антикитераг хожим нь Гепарк хэрэглэж байсан төдийгүй өөрийн гэсэн тэмдэглэлийг нүүрэн хэсэгт нь бичэн үлдээсэн гих таамагч бас байж болохыг Эрдэмтэд үгүйсгэсэнгүй. Тэгвэл энийг Библийн түүхтээс харвал хүн хувьслын үр дүнд биш, харин төрөлхөөсөл ухаалаг, зохион бүтээх авьяастаг гэрчлэн харуулж байна. Эхлэл номын 4-р бүлэгт Адамын 8 дахь үе Евбал гэгч мастер хөгжимчний тухай гардаг. Түүний ах Тубалкаин төмөрлөгийн мэрэгчлэлтэн байсан. Энэ хүмүүс аливаа зүйлийг хийхдээ өнөөгийн биднээс дутхааргүй оюун ухаантай байсан нь ихтэй. Магадгүй зарим талаараа биднээс ч илүү ухаантай байсан байх. Эртний иргэншлийн үеийн хүний оюун ухаан, бүтээлч сэтгэлгээ нь маш өндөр байсныг батлах баримтыг шинжлэх ухаан өнөөдөр ахин дэлгэж байна. Энэ бүтээгч ухаанд нэгэн хүмүүс бидэнд оюун ухаан, сониуч зан бүтээлч чанарыг бэлэг болгон өгсөн болохоор л түүхийн альч цаг үед хүний санаанаас агуу зүйл гарч болдгийн жишээ бол яахын аргагүй энэ гайхамшигт компьютер билээ.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.